Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene države posle Evropske unije uvele nove sankcije Rusiji, na udaru pre svega ruski bankarski sektor. Liga socijaldemokrata traži zabranu utakmice fudbalskog kluba Novi Sad i reprezentacije samoproglašene Republike Lugansk. Beograd se pridružio Londonu, Berlinu i drugim metropolama i poziva na evakuaciju svojih državljana iz Libije. Skupština Srbije razmatra medijske zakone. U Srbiji danas promenljivo oblačno, popodne mogući pljuskovi, u toku dana maksimalno 33 stepena. U naredni pola sata javnost u Srbiji sa šokom i zebnjom prati potragu za nestalom 15-godišnjakinjom Tijanom Jurić iz Bajmoka. Njen otac Igor Jurić nam je rekao:
"Našeg deteta nema, ne želim ni da pomislim da se ona neće vratiti."
Prenosimo i Sjedinjene države optužuju Rusiju da krši dogovor o kontroli nuklearnog oružja. Iz State Departmenta Jennifer Psaki ipak navodi da ovakva upozorenja... Da budemo jasni, ovo nema nikakve veze sa Ukrajinom. Reč je o procesu unutar kog se proveravaju međusobne usklađenosti i taj proces sada je okončan. Vraćamo se u Srbiju i povešćemo vas na pijacu u Užice. Građani često kupuju po komad povrća, a neretko plaćaju i po više meseci zakašnjenja.
Jedan paradajz, dva paradajz, jedan luk, jedan paprika.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije pa nekad i prođi po dve penzije, mesec dana i
četiri. U jutarnjem programu za sredu 30. juli Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, sledi pregled vesti. Sjedinjene države su uvele nove ekonomske sankcije protiv ključnih sektora ruske ekonomije zbog umešanosti Moskve u ukrajinsku krizu, objavio američki predsjednik Barack Obama. Po njegovim rečima, na meti sankcija bit će ruski energetski sektor, kao i industrija oružja i financija, uključujući i tri najveće ruske banke, Moskovsku banku, Rusku poljoprivrednu banku i drugu najveću rusku VTB banku. Potez Vašingtona usledio je pošto je Evropska unija odlučila da uvede nove sankcije Rusiji.
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this.
I do ovoga ne bi trebalo da dođe. Do ovoga nije smelo da dođe. Ovo ne bi smelo da se događa na ovaj način. Ovo je izbor koji su Rusija i predsjednik Putin pre svega učinili. Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražila je od vlade Srbije da hitno zabrani najavljenu fudbalsku utakmicu između reprezentacije samoproglašene Narodne Republike Luganske i fudbalskog kluba Novi Sad. Informacija da fudbalski klub Novi Sad predložio odigravanje prijateljske utakmice sa reprezentacijom Narodne Republike Lugansk pojavila se na portalu www.novorusija.su, a predstavnici te samoproglašene republike najavili su da će rado prihvatiti poziv. 13 ljudi je rano jutros poginulo u Gazi kada su tenkovske granate pogodile školu pod upravom Ujedinjenih nacija u kojoj su stotine Palestinaca potražile utočište od napada izraelske vojske. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić saopštio je da, s obzirom na intenziviranje oružanih sukoba u Libiji i krajnje nestabilnu bezbednosnu situaciju u Tripoliju, Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje svim građanima Srbije da hitno napuste Libiju i uzdrže se od putovanja u tu državu. U Libiji se trenutno nalazi oko 100 srpskih državljana. Francuska je počela da evakuiše svoje državljane brodom, a nekoliko zemalja, među kojima su Velika Britanija, Nemačka, Egipat, Holandija, Belgija, Španija i Turska, savjetovali su svojim državljanima da se odmah povuku iz Libije. Vest koju smo upravo primili, glavna vojna baza u Bengaziju na istoku Libije pala je u ruke islamističkih grupa, dok su slabe libijske vlasti već suočene sa borbama zavađenih milicija u glavnom gradu Tripoliju, te već više dana plamti požar u skladištima goriva kod aerodroma, prenosi AFP. Više od 20 imigranata utopilo se, a desetine se vode kao nestali u potapanju njihovog broda kod Libije, rekao je sinoć portparol tamošnje mornarice. Prema preživelima, oko 150 imigranata nalazilo se na brodu koji se potopio kod Alcomsa. Libijske vlasti nastavljaju potragu. Premijer Španije Mariano Rajoy i predsjednik regionalne vlade pokrajine Katalonija Artur Mas počinju danas razgovor o rješavanju spora oko državanja referenduma o nezavisnosti Katalonije, čemu se Španija protivi. Susret generalnog direktora direktorata za proširenje Evropske komisije Kristijana Danielsona sa premijerom Aleksandrom Vučićem, koji je za danas bio zakazan u Beogradu, je otkazan, saopštila je vlada Srbije. Razlozi nisu navedeni. Sastanci Danielsona sa ministarkom Kori Udovički i ministrom Aleksandrom Vulinom nisu otkazani. Skupština Srbije razmatraće na današnjoj sednici predloge tri medijska zakona o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i javnim medijskim servisima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom vam želim dobrodošlicu na naše talase ovoga jutra. Naša prva tema. Javnost u Srbiji sa šokom i neizvesnošću prati potragu za devojčicom iz Bajmoka. Ni posle 4 dana potrage 15-godišnjom Tijanom Jurić nema nikakvih tragova niti naslućivanja šta se moglo dogoditi u noći između petka i subote kada su je prijatelji posljednji put videli, pošto su veče proveli zajedno na fudbalskom turniru u sportskom centru Rata u Bajmoku. Nakon njenog nestanka ostala je samo bela patika pronađena u isušenom kanalu u naselju. Koleginica Vesela Laloš.
Četvrtog dana od nestanka devojčice oglasila se saopštenje subotička policija, ali bez ikakvih konkretnih informacija o rezultatima potrage, u koju su uključene ne samo lokalne jedinice, već i specijalističke ekipe MUP-a Srbije, kao i mađarska žandarmerija i Interpol. U obraćanju javnosti policijska uprava Subotice moli građane da prijave bilo kakvu informaciju koja bi mogla imati veze sa nestankom devojčice na telefone 192 ili 064 8927 365. Tijana Jurić je poslednji put viđena u petak uveče kada je sa drugovima i drugaricama prisustvovala fudbalskom turniru u Bajmoku. Ona se međutim po povratku kući odvojila od društva i otišla nazad u halu kako bi vratila pozajmljenu majicu. Drugu koji je čekao na dogovoreno mesto bilo je sumnjivo kada se ona posle izvesnog vremena nije pojavila i obavestio prijatelje, te je oko 1 sat po ponoći organizovana i prva potraga. Kako je reč o odgovornoj i savjesnoj osobi, i prijatelji i roditelji demantuju da bi Tijana samovoljno i bez ikakvog objašnjenja na ovaj način otišla od kuće. Igor Jurić, Tijanin otac, kaže da se nakon svega može posumnjati i u otmicu.
Našeg deteta nema. Da li je to otmica? Ja nemam informaciju o čemu se radi. Mi znamo da naše dete nije samo inicijativno otišlo od kuće. U to smo sigurni, ne samo mi, nego svi koji je poznaju i uopšte okolnosti pod kojima je ona nestala. Bilo je pisanje po nekim medijima da je otišla za dečko i to ne dolazi u obzir. Zbog toga sam ja rekao da je otmica. Kako se to naziva, nemam pojma, ali deteta nema i to je najveća tragedija u svemu ovom. Imam poverenje u policiju, a verujem u nadležnim organima i ne želim ni da pomislim da se ona neće vratiti.
Igor Jurić radi u Belgiji, a u Suboticu je doputovao dan nakon tragičnog događaja. Iz Belgije, iz firme u kojoj radi, dobio informaciju da će stupiti u kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije kako bi bili od pomoći ukoliko zatreba. Jurić također ističe i da su svi građani Bajmoka i Subotice pokazali veliko saosećanje i spremnost da pomognu.
Moram da kažem da su Bajmačani njeni prijatelji, da su zaista toliko angažovani, toliko su saosećeni sa nama i mnogo vam hvala. Mnogo hvala svima koji na bilo koji način i saosećate sa nama. Ja vam se zahvaljujem na brizi, zahvaljujem se što ste uopšte i pokušali da pomognete.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ponovit ćemo još jednom, ukoliko imate bilo kakva saznanja o Tijani Jurić, pozovite brojeve 192 ili 064 8927 365.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Govorimo o izveštaju specijalnog istražnog tima Euleksa koji je došao do neposrednih dokaza za podizanje optužnice protiv pojedinih bivših rukovodilaca Oslobodilačke vojske Kosova za zločine, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Glavni tužilac istražnog tima koji je 3 godine istraživao navode Dika Martija, John Clint Williamson, najavio je da će najverovatnije biti podignuta jedna optužnica koja će uključivati više pojedinaca. Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izrazila je žaljenje što tim glavnog tužioca za istragu o trgovini organima nije pronašao dovoljno dokaza.
Ako sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju nije uspeo da sprovede istragu jer nam niko nije pomogao, još je teže sprovesti i zaključiti istragu nakon toliko mnogo godina. Tako da ja nisam iznenađena.
Rekla je Carla Del Ponte, koja je u svojoj knjizi prva obelodanila sumnje o trgovini organima. Idemo u Prištinu, gde je vlada Kosova Williamsonova izveštaja ocenila kao važan korak za moguće utvrđivanje odgovornosti pojedinaca, Amra Zineli.
U saopštenju vlada navodi da će nastaviti saradnju s ovim timom sve dok se istraga ne okonča, a to je, podseća, dokazano i odobrenjem Skupštine za formiranje specijalnog suda koji će se baviti ovim pitanjima. I iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine kazali su da rad specijalnog tima je korak napred ka razjašnjavanju optužba, ali i ka uspostavljanju vladavine zakona na Kosovu. Iz ove partije dodaju da su ubeđeni da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravednu oslobodilačku borbu, a svaki pojedinačni slučaj koji ima zločinačke implikacije neće umanjiti čistoću i oslobodilačku misiju tog rata, rekli su iz ove partije. Williamsonova izjava da postoje ubedljive indicije da je trgovina organa bilo u veoma ograničenom obimu, te da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima mali, odnosno da je oko 10 takvih slučajeva, za kosovskog analitičara i profesora Ismaila Hasanija je jako nepovoljna za Kosovo. Po njemu, ukoliko tako nešto postoji, Williamson je trebao imati drugi pristup upravo zbog toga što se Kosovo nalazi u veoma osetljivoj političkoj fazi. Da je takva formulacija postojala pre 3 godine, kada je Williamson preuzeo ovu obavezu, to bi bilo u redu, ali nakon 3 godine istraživanja Kosovo se ponovo stavlja na teret jedna sumnja ili mogućnost ne samo da se o tome nastavi istraga jer je to u redu, već formulacija u kojoj se kaže da postoji sumnja bez obzira na obim. To je svakako loša veza Kosovo, kaže Hasani. Govoreći o podizanju optužnice protiv pojedinih rukovodilaca slobodilačke vojske Kosova, Hasani ističe da ne može govoriti o imenima, ali ako se sumnja o oko 10 ljudi koji su bili na čelu OVK, ti ljudi koji su eventualno počinili zločine nad čovečanstvom nisu nestali, niti su pobjegli iz zemlje. Ti ljudi su deo javnog života iz institucija Kosova i to upravo predstavlja otežavajuću okolnost za Kosovo, jer ti ljudi koji se sutra mogu suočiti sa međunarodnim pravosudnim organima teret su na leđima Kosova, jer jedan deo tih ljudi nastavlja sa izgradnjom kosovskih institucija, zaključuje Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Beogradu navode da je izveštaj Williamsona objektivan i korak ka ostvarivanju međunarodne pravde, ali da će puni efekat predstavljati tek pravosnažne presude za počinjene zločine, beleže Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Ono što proizilazi iz izveštaja glavnog tužioca tima Euleksa Clinta Williamsona je da je nesumnjivo da su zločini činjeni, kažu u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Uz tu ocenu zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio navodi.
Ključne stvari koje je on naveo jeste da su dokazani ratni zločini, da se i dalje nastavlja istraga po pitanju same trgovine organima, ali to je u ovom trenutku po nama manje bitno. I konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal, ono što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti. Isto tako apostrofirao je da to nisu saznanja do kojih je došlo, nisu samo incidenti, već je to nešto što je vezano i za samo rukovodstvo OVK. S druge strane, kažem, trebamo sada čuti stvari da se sačeka formiranje suda, jer ne može biti optužnica niti stacije sa imenima do momenta dok se ne formira sudsko veće koje može da potvrdi te optužnice.
Udruženje porodica stradalih na Kosovu i Metohiji izrazilo je nezadovoljstvo izveštajem koji je u Briselu predstavio Williamson. Najmanje što smo očekivali jeste jasna potvrda da je bilo trgovina organima prisilno nestalih Srba, ne šačice, kako je Williamson izjavio, već velikog broja Srba, a to je preko 300, rekla je sekretar udruženja Milena Parlić. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da će se puni efekat i domet onoga što su uradili Williamson i njegov tim videti tek onda kada postupak dođe do kraja, odnosno do osuđujućih pravosnažnih presuda ukoliko do njih dođe. Ona napominje da je sada velika odgovornost na Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici da postupak dovedu do kraja.
I ono što je važno što smo čuli od gospodina Williamson jeste upravo to da su pronađeni kredibilni, važni, čvrsti dokazi o zločinima protiv čovečnosti. I mislim da, kao što je sam tužilac Williamson rekao, to je ključni odgovor na pitanje šta se dešavalo nakon juna 99. povlačenje srpskih snaga sa Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene države posle Evropske unije uvode nove sankcije Rusiji. Liga socijaldemokrata traži zabranu utakmice fudbalskog kluba Novi Sad i reprezentacije samoproglašene Republike Lugansk. Beograd se pridružio pozivima svojim građanima da napuste Libiju. Skupština Srbija razmatra medijske zakone. U Srbiji danas promenljivo oblačno, popodne mogući pljuskovi, u toku dana maksimalno 33 stepena. Nakon što je to učinila Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su uvele nove ekonomske sankcije protiv ključnih sektora ruske ekonomije zbog umešanosti Moskve u ukrajinsku krizu, objavio američki predsjednik Barack Obama. I što pre Rusija uoči da je najbolja šansa za uticaj unutar Ukrajine upravo da bude dobar sused toj državi i sarađuje kroz trgovinu i ekonomiju, nego što radije diktira čemu narod Ukrajine treba da teži, pokušava Ukrajinu učini ruskim vazalom. Što pre predsjednik Putin i Rusija to prihvate, to ćemo mi moći da izađemo iz ove krize bez tragičnog gubljenja ljudskih života, što upravo gledamo na istoku Ukrajine. Ima na meti sankcija biće ruski energetski sektor kao i industrija oružja i finansijska, uključujući tri najveće ruske banke, Moskovsku banku, Rusku poljoprivrednu banku i drugu najveću banku VTB. Također na udaru su i objedinjena korporacija brodogradnje iz Sankt Petersburga, firma za odbrambenu tehnologiju, a biće blokirana i buduća prodaja tehnologije ruskoj naftnoj industriji. Prethodno su u Briselu predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso saopštili da će ruskim državnim bankama biti ograničen pristup kapitalu na tržištima Evropske unije. Moskvi će biti uveden embargo na trgovinu oružjem, zabrana izvoza robe koju koriste i vojska i korisnici i onemogućen pristup osjetljivim tehnologijama, posebno u sektoru naftne industrije. Kada nasilje stvori spiralu koja se otrgne kontroli i dovede do ubistva skoro 300 nedužnih civila u avionu koji je letao iz Holandije u Maleziju, situacija zahteva hitan i odlučan odgovor, ističe se u saopštenju dvojice evropskih zvaničnika. Vesti o sankcijama došle su u danu u kome se izveštavaju nastavku sukoba koji su po BBC-u juče na istoku Ukrajine odneli 10 života ukrajinskih vojnika i najmanje 22 civila. Šef diplomatije Ukrajine Pavlo Klimkin ponovio je optužbe da se napadi događaju i sa ruske teritorije. I have such a record of cases. Informisan sam o toj vrsti napada, ne samo artiljerijska vatra, već i napadi granatama, sve sa ruske teritorije, također i povređivanje ukrajinskog vazdušnog prostora od strane ruskih helikoptera. Mi nikada, nikada ne odgovaramo. But we never fight back. Klimkin je ovo izneo nakon što se u Vašingtonu susreo sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je izneo slične optužbe. Rusi i takozvani dobrovoljci nastavljaju da prebacuju oružje kao i personal preko granice. To smo vidjeli. Postoje jasni dokazi. Sada imamo jasne dokaze o artiljerijskim i raketnim napadima iz Rusije. Da stvar bude još komplikovanije, iz State Departmenta su iznali optužbe da Rusija krši dogovor o kontroli testiranja nuklearnih raketa. Navode koji su se pojavili u medijima, a po kojima je Obama ovome putem pisma obavestio Putina, niko zvanično nije potvrdio. Portparolka State Departmenta Jennifer Psaki izjavila je također da rasprave o ovom pitanju traju od prošle godine, te da ih ne bi trebalo dovoditi u vezu sa ratom u Ukrajini. Da budemo jasni, ovo nema nikakve veze sa Ukrajinom. Razumem da bi se takvo mišljenje moglo pojaviti, ali reč je o procesu unutar kog se proveravaju međusobne usklađenosti i taj proces sada je okončan. Sporazum inače predviđa da Sjedinjene Države i Rusije u roku od 3 godine unište balističke i krstareće rakete domete između 500 do 1000 km i domete između 1000 i 5000 km. I u toku prošle noći sijalo je nebo nad Gazom. BBC prenosi snimke naselja obasjenih raketama koje padaju pod ciljevima za koje Izrael tvrdi da su Hamasova uporišta. Prekidan detonacijama izvešta čovjek kuće navodi. Izrael kaže da gađaju terorističke ciljeve, Hamasovu infrastrukturu. To ovi ciljevi pripadaju militantima, ali kao što smo vidjeli, civili se nalaze u sred paljbe. U snimku od pre 9 sati iz bolnice u Gazi Al Jazeera prenosi potresne prizore. Ranjena deca. Brat ovog dečaka, Džamir Nabhar, je ispričao. Sedeli smo kod kuće kada smo čuli eksploziju u susedstvu i odjednom smo vidjeli da je Mahmud bio pogođen. 13 ljudi rano jutros je poginulo u Gazi kada su tenkovske granate pogodile školu pod upravom Ujedinjenih nacija u kojoj su stotine Palestinaca potražile utočište od napada izraelske vojske. Prema rečima zdravstvenih zvaničnika, u napadu je povrijeđeno 40 Palestinaca. Sa jutrošnjim žrtvama najmanje 1223 Palestinaca je ubijeno, a 7000 je ranjeno od 8. jula kada je Izrael pokrenuo najpre vazdušnu, a potom i kopnenu ofanzivu na Gazu. Samo juče je poginulo 109 Palestinaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Seča direktorskih javnih preduzeća. Tako mediji u Srbiji izveštavaju onome što predstoji u potezima koje preduzima vlada Srbije. Najava premijera Srbije Aleksandra Vučića je da će do kraja avgusta biti promenjeno oko 70% menadžmenta u javnim preduzećima i da će na konkursima na čelna mesta biti izabrani najbolji ljudi struke, a ne partijski poslušnici. Analitičari ocenjuju da tek ostaje da se vidi da li će se to i dogoditi. Branka Trivić prenosi.
Smena direktora neuspešnih javnih preduzeća sama po sebi nije dovoljna, dok na njihovom čelu ne budu sposobni menadžeri koji neće pristajati na političko... Za Radio Slobodna Evropa, politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Cela ta operacija sama po sebi nije dovoljna, dok se na čelo javnih preduzeća ne zavedu ljudi koji će biti dovoljno kompetentni i ako hoćete moralni da predlože jednu koncepciju koja će ići u pravcu na pređivanje njihovog rada. To će podrazumevati pre svega znanje iz menadžmenta, ali istovremeno i to da budući menadžeri budu neko ko neće imati političke tutore iznad svojih glava, podrazumevajući kompetenciju i autonomiju u vršenju tih funkcija, što imajući u vidu karakter sadašnje vlasti nije nešto što je garantovano. Premda promene u tim preduzećima su neophodne iz prostog razloga što su sve ove godine ta preduzeća bili paraziti na državnom budžetu Srbije.
Podsjetimo, vlada je smenila direktore Železnica Srbije, Aerodroma Nikola Tesla, Diposa, direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, Državne lutrije Srbije, Dunav osiguranja i Agencije za bezbednost saobraćaja. Elektroprivreda Srbije za sada je sačuvala svih svojih 600 direktora, ali je Vučić i tu najavio temeljne promjene. Ana Jolović iz Centra za slobodno tržište primećuje da je seča direktora javnih preduzeća usledila bez temeljne analize i ozbiljne revizije njihovih finansijskih izveštaja i poslovnih planova. Upitana očekuje li da će u tim firmama biti bolje i hoće li zaista na njihovo kormilo doći ljudi struke, a ne partije, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovako kako stvari stoje je krajnje nepovoljno po građane, jer većinu tih preduzeća mi financiramo ili iz budžeta, ili se radi o krajnje monopolističkim institucijama koje u krajnjem slučaju financiramo kroz plaćanje njihovih usluga. Da li očekujemo sada da li će se birati ti ljudi na konkursu, to je sad vrlo diskutabilno. Jedna od stvari koju stalno pominjemo je snižavanje plata direktora, a ne možemo paralelno pričati o snižavanju plata direktora i očekivati da jedan ozbiljan menadžer dođe da rukovodi firmom sa recimo 18.000 zaposlenih, a da očekujete od njega da radi za recimo 1.000 evra. Prosto negde tu mi nismo našli jednu sredinu šta u stvari kao građani hoćemo i kao vlada Srbije. Da može doći čovjek koji je nepartijski čovjek koji zaista dobro rukovodi, da se izvrše pritisak na njega, on će otići. Znači, ostaje pitanje da li smo mi spremni da, osim što angažujemo recimo takvog čoveka, da se izmaknemo kao država i da ne vršimo pritiske, jer nama ta javna preduzeća najčešće služe za zapošljavanje i služe nam za držanje socijalnog mira, držeći neke cene u određenom rangu. Znači, nemoguće da im ne dozvolimo rast cena, a istovremeno očekujemo od njih da imaju recimo dobitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I kada smo kod cena, posljednjih nedelja na pijacama u Srbiji ponovo se beleži kupo vina na komad, jedan luk, paradajz ili paprika, na primjer. Upravo je to zabeležila naša Novka Ilić na pijaci u Užicu.
Jedan paradajz, dva paradajz, jedan luk, jedna paprika.
Vi imate ovdje i svesku?
Jeste, na svesku piše ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije pa nekad i prođe po dve penzije, mjesec dana i čekam.
Koliko sada imate mušterija zapisanih u svesku?
Pa imam, ne znam ni koliko vam, vidiš, sve mi je ovo, neki platili, neki nisu, imam cijelu svesku ima na to poče. Čak se više neki pogodine duguju pa se pojave. I onda i opet im ja oprostim. Kriza.
Prodajete?
Jaja, krompire.
Kako ide?
Nije onoliko količinski po ostali godina, ali prodaješ. Na malu količinu uzimaju. Ima koji kupi dva jajka, penzioneri koji nemaju neka primanja. U prošle godine mi smo prodavali dosta više. Sad ne.
Malo se kupuje, kupuje se na 100, na 200 grama. Krišku, dve sira, redko najde neko kupi malo više. Jutro se je došla devojka kupuje dve kriškice sira i to malo.
Kajmak?
Vrlo malo se kupuje, po 100, po 200 grama. Kad neko kupi pola kila, to je već nešto da se proda.
A to je u dinarima koliko?
350 dinara.
Koliko, na primjer, boranije ljudi kupuju?
Neko pokla, neko kilo, niko nije kupio dva kila. Nema jedan narod para, eto.
Vezu zeleni, ono koja je, volika je polove. Kažu, velika je, jer je to.
Pa koliko košta ta veza?
30 dinara, pa 15 dinara. Totalno loš. Nema para i nešto ne kažu.
Zabeležila koleginica Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Motovunu u Istri, Hrvatska, traje 17. po redu Motovun Film Festival, jedan od najpoznatijih i najposjećenijih filmskih festivala u regiji, koji ovogodišnjim sastavom žirija šalje i snažnu političku poruku o kršenju ljudskih prava u naoko civilizovanim zemljama. Ankica Barbir Mladinović.
Od malog buntovniškog festivala prije 17 godina do plesa na kiši s hrvatskim predsjednikom države protekle subote kad je Motovunski filmski festival i otvoren. Nismo se mijenjali mi, tvrdi direktor festivala Igor Mirković. Mijenjali su se oko nas.
Ali ono što se svakako promijenila je recepcija, a to je da sad stvarno imamo puno prijatelja i kod nas i izvan zemlje koji nas podržavaju i potiču, pa jedan od njih je i predsjednik Josipović. Dosta neobična pozicija, mi sebe nikada nije koji bi bio podržan od oficijalne politike.
Više je Branise Mirković riječ o osobnostima aktualnog hrvatskog predsjednika i njegovim širokim interesima, a nikako o kompromisu na filmskom Motovunskom brdu, na kojem je i ove godine brdo sjajnih filmova, 136 iz čak 40 zemalja diljem svijeta.
Od izuzetnih filmova tu je svakako Dječaštvo Richarda Linklatera, to je film koji je apsolutno jedinstven u povijesti filma zbog toga jer je autor snimao iste glumce 12 godina, na taj način prateći zapravo njihovo prirodno starenje, bez maske.
Yeah! All right, don't worry about it.
Looks like you use the bumpers.
You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers.
Motovun i dalje zadržava svoje značajke. Uz neke velike, uglavnom su tu nepoznate male i nezavisne produkcije iz svih krajeva svijeta. Uvijek mimo mainstreama i uvijek s društvenom i političkom porukom. Ove godine o kršenju ljudskih prava i u uljuđenim zemljama. U Motovunu je, pojašnjava direktor festivala Mirković, jedino Inja Ševčenko iz ukrajinske feminističke grupe Femen, jer je dobila politički azil u Francuskoj.
Nemoguće je ne primijetiti svijet u kojem živimo. I taj žiri koji smo ove godine odabrali, a zove se žiri u egzilu, zapravo je nekakav odjek ove neke potmule tutnjave koja se svuda u Europi čuje. Očito je da se nešto veliko mijenja, a zapravo niko od nas nije do kraja siguran i svjestan kamo sve to vodi.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Večeras u Zaječaru počinje Gitarijada muzički festival neafirmisanih rock bendova koji će na 5 bina trajati 4 dana, dakle do 2. augusta. U polufinale festivala plasiralo se 14 bendova iz 6 država. Goran Radisaljević, marketing direktor Zaječarske Gitarijade, kaže da je to najstariji festival koji se bavi promocijom novih bendova ne samo na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Europi.
Demo bendova imamo sa teritorija cele ex-Jugoslavije, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Večeras kreće otvaranje na Carskoj palati Felix Romulijana, gdje će nastupiti hor Viva Vox, Vlada Divljan i na kraju će Marija Šrifović opevati cover pesme, odnosno svjetske poznate rock hitove. Neće izvoditi svoju muziku. Od sutra smo u gradu i tu imamo još 4 stage-eva, počeo od Guitar Arta koji se traje tokom celog dana. Nakon toga u centru grada imamo i World Music Stage, gdje će nam se predstaviti Laiko Felix, gdje će nam se predstaviti Amparo Sanchez iz Španije, gdje će se predstaviti Balkan Strings. Ova godina će biti XU Rock i ove godine u četvrtak nastupaju Prljavo kazalište, Kerber, Daddy Bidus i Deco. Drugi večeri nastupit će Party Breakers i Goblini, U Grupa i Pero de Formero i posljednje finalne večeri nastupit će Riblja čorba, Van Gogh, Atomsko sklonište, Džajlibu.
Goran Radisaljević iz organizacije Zaječarske gitarijade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije vesti. Sjedinjene države posle Evropske unije uvele nove sankcije Rusiji, na udaru pre svega ruski bankarski sektor. Liga socijaldemokrata traži zabranu utakmice fudbalskog kluba Novi Sad i reprezentacije samoproglašene Republike Lugansk. Beograd se pridružio Londonu, Parizu, Berlinu i drugim prestonicama i poziva svoje državljane da napuste Libiju. Skupština Srbije danas razmatra medijske zakone. U Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana promenljivo oblačno, popodne verovatni pljuskovi, u toku dana maksimalno 33 stepena. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. juli. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.